Tänään haluan puhua siitä, kuinka parannus on lempeä ja armelias laki. Vakuuttuminen syyllisyydestä on heräämistä. Parannus on kauaskantoinen ja kaikki käsittävä. Vastoin yleistä luuloa se muodostuu tekijöistä, joista jokainen on välttämätön täydelliselle parannukselle. Totinen parannus ei ole vain murhetta syntien vuoksi ja nöyrää katumusta ja synnin surua Jumalan edessä, vaan siihen sisältyy välttämätön tarve kääntyä niistä pois. Kaikkien pahojen tapojen ja tekojen hylkääminen. Perusteellinen elämänmuutos. Ehdoton siirtyminen pahasta hyvään. Pahesta hyveeseen. Pimeydestä valkeuteen. Eikä tämäkään riitä, vaan meidän on hyvitettävä sikäli kuin mahdollista. Kaikki tekemämme vääryydet, maksettava velkamme sekä annettava Jumalalle ja ihmisille, mitä heille kuuluu, heidän saatavansa meiltä. Tällaista on totinen parannus, ja tämän suuremmoisen parannuksen tekeminen edellyttää meiltä tahdon voiman sekä kaikkien ruumiin ja hengen voimien käyttöä. Hyvitys. Niin. Hyvitys. Mitä se voi tarkoittaa? Miten minä voin hyvittää kaiken sen synnin ja pahuuden, mitä olen tehnyt elämäni aikana? Herran sovituksen avulla. Herran sovituksen avulla. Minä ja sinä. Me saamme voiman tehdä parannusta. Me saamme voiman muuttua. Me saamme halun tehdä parannusta. Me heräämme syyllisyyteen. Me ymmärrämme, että emme ole toimineet Jumalan lakien mukaan. Niin kuin tässä alussa sanotaan, parannus on lempeä ja armelias laki. Toisin sanoen, kun me turvaamme Herraan ja hänen sovitukseensa ja siihen voimaan, jota me saamme, kun me haluamme tehdä parannusta, niin me pystymme siihen. Silloin me voimme olla kuin Daavid, joka päihitti Goljatin yhdellä kivellä. Tosin en suosittele, että olemme kuin Daavid myöhemmällä ajalla, koska hän teki suurta syntiä Herraa vastaan. Ja hän kyllä katui sitä. Mutta on olemassa iljettäviä syntiä, joista ei voi koskaan saada anteeksi. Tai ne ovat sellaisia, että niiden vuoksi joutuu todella kärsimään. Mutta emme puhu nyt niistä. Parannukseen ei johda mikään valtatie. Ei ole mitään etuoikeutettua tietä anteeksi antoon. Jokaisen ihmisen on kuljettava samaa tietä, olipa hän rikas tai köyhä. Oppinut tai kouluttamaton, pitkä tai lyhyt, ruhtinas tai kerjäläinen, kuningas tai kansanmies. Sillä Jumala ei katso henkilöä. On vain yksi tie, se on pitkä tie, joka on peitetty okailla ja tappuroilla ja ansoilla ja ongelmilla. Parannuksen teko voi olla kompastelemista. Mutta se on synnin seurausta. Meillä on vapaa tahto. Ja me voimme valita aina hyvän. Tai sitten pahan. Mutta me emme voi valita seurauksia. Hyvästä seuraa iankaikkinen elämä. Ja pahasta seuraa kuolema ja tuonelan tie. Ja ensimmäinen askel. Ennen kuin parannuksen monet tekijät lähtevät liikkeelle, on otettava ensimmäinen askel. Tuo askel on käännekohta, missä synnin tekijä tietoisesti näkee syntinsä. Tämä on herääminen, vakuuttuminen syyllisyydestä. Ilman sitä ei voi tapahtua totista parannusta, koska syntiä ei ole myönnetty. Niin, monet sanovat, että ei syntiä ole olemassakaan. On vain erheitä, virheitä ja tietämättömyyttä. Joku on sanonut, puolustelu on ihanteiden laskemista käyttäytymisen tasolle. Parannus on käyttäytymisen nostamista ihanteiden tasolle. Omasta tunnosta on sanottu hyviä asioita. Se on kuin kipinä, jonka Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle, jotta hänen sielunsa pelastuisi. On monia sieluja, jotka ovat liian itsepäisiä myöntääkseen syntejään edes itselleen. Heillä ei ole pakotietä. Heillä on vielä paljon opittavaa. Sellaisista ihmisistä esittää Jeremia mieliinpainuvan huomautuksen. He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia. Mutta heillä ei ole hävyn tuntoa. He eivät osaa hävetä. Sen tähden he kaatuvat, sanoo Herra. Tämä virheittemme myöntämättä jättäminen pitää meitä paikallaan, tekee elämän paikallaan polkevaksi. Miten voi edistyä ihminen, joka ei ole tietoinen vihastaan? Sellainen ihminen on menettänyt kasvamisen perustekijän, joka on oivallus, että on olemassa jotakin suurempaa, parempaa ja toivottavampaa kuin tila, jossa hän sillä hetkellä tietää olevansa. Itsetyytyväisyyden maaperässä saa totinen kasvu heikosti ravintoa. Sen juuret saavat hyvää apua tyytymättömyydestä. Meidän nautintomme ja tyytymättömyytemme ovat kierroksia, joiden avulla me voimme kohota ylöspäin. Taivas auttakoon ihmistä, joka ei näe virheitään. Säälin myös häntä, joka on tietämätön tietämättömyydestään. Ei kumpikaan näistä teistä johda pelastukseen. Pelastus. Autuus, ihanuus. Luona Jumalan. Sitä me tahdomme. Sitä minä halajan. Sinne minä kaipaan, sitä minä odotan. Jumala tahtoo, että tulen hänen luokseen takaisin. Hän tahtoo, että astun parannuksen tielle. Hän tahtoo, että minä luotan sovituksen voimaan. Hän tahtoo, että minä rukoilen, pyydän ja anon päivittäin. Alati sielussani puhuen hänelle, paljastaen tunteeni ja ajatukseni, vaikken ääneen, niin kuitenkin hänelle. Iäti hänelle. Sillä hän antaa turvan. Hän valjastaa voiman, jolla voi voittaa kiusauksen, katkeruuden, pettymyksen. Hän antaa voiman iloon. Hän antaa voiman voittaa vastustajan, kiusaukset ja väärät mieltymykset, jotka täyttävät usein mielemme, lisäävät himojamme ja johtavat kadotukseen. Mitä Jumala tahtoo minun tänään tekevän? Sitä minä en tiedä. Mutta kun rukoilen ja pyydän, niin minä tiedän, että hän antaa minulle auliisti kaiken sen, mitä tänään kykenen vastaanottamaan. Mitä tänään kykenen vastaanottamaan. Sillä hän tietää heikkoutuni. Hän tuntee sieluni kaipuun ja hän johdattaa lempeästi, vahvasti ja viisaasti ottamaan juuri niitä askeleita, joita tulee päivittäin ottaa. Ja hän on kärsivällinen. Niin, hän on niin kärsivällinen, täynnä armoa ja rakkautta. Koska hän tietää, mitä on olla ihminen lihassa, maailmassa, Babyloniassa, jumalattomassa maailmassa. Taistelu hyvästä ja pahasta jatkuu täällä iäti. Kunnes tulee Kristus Messiaana ja kaikki paha poltetaan. Kaikki jumalattomat palavat kuin oljen korret ja vanhurskaat ylistävät ja kiittävät Jumalaa. Silloin tulee muutos, eikä se aika ole kaukana. Se tulee hyvin pian. Äkki arvaamatta. Kaikki merkit taivaalla puhuvat jo siitä. Ja Moroni puhaltaa pasunaansa. Temppeleiden torneissa. Ja puhallus tulee yhä voimakkaammaksi. Niin, että kaikki, jotka haluavat kuulla paimenen ääntä, kuulevat sen. He saavat sen tietoonsa. Se kuiskuttelee heidän korvaansa, että on olemassa jotain parempaa. On olemassa jotain. Se saa heidät etsimään, tutkimaan ja pohtimaan ja rukoilemaan Jumalaa. Näyttämään tietä, mikä on oikea suunta. Aivan kuten hän toimi silloin, kun nuorukainen, 14-vuotias viaton torpparin poika, halusi tietää, mihin kirkkoon hän liittyy. Ja hän tunsi vahvan, syvällisen tunteen sydämessään Jaakobin kirjan opeista, että se, jolta kulta puuttuu viisautta, kysyköön suoraan Jumalalta. Hän antaa auliisti ketään katsomatta. Ja niinpä tämä nuorukainen meni lehtoon eräänä kauniina aamuna rukoilemaan, katsahti ympärilleen. Ei kukaan olisi näkemässä ja kuulemassa. Silloin hän alkoi huutaa Jumalaa avukseen. Yhtäkkiä hän tunsi vahvan, voimakkaan pimeyden, joka poltti hänen sydäntään. Lamaannutti hänen kielensä niin, ettei hän saanut sanotuksi juuri mitään. Hän tunsi, kuinka kuolema oli häntä kohdannut. Hän tunsi menehtymänsä. Hän pinnisteli kaikin voimin saadakseen sanansa ulos. Ja juuri kun hän oli menettämänsä toimonsa, hän näki valon. Kirkkaan valon yläpuolellaan laskeutuvan luokseen. Ja hän näki kaksi persoonaa. Kirkasta persoonaa. Valkeampaa kuin lumi. Kirkkaampaa kuin aurinko. Ja toinen heistä sanoi: Joosef, tässä on rakas poikani. Kuule häntä. Ja näin Jeesus Kristus, ristiinnaulittu Messias, alkoi puhua Joosefille, sanoen: älä liity mihinkään kirkkoon, sillä ne ovat iljetys, ne opettavat ihmisoppeja. Ja paljon muuta hän kertoi hänelle. Ja tämä oli Joosef Mitin vastaus hänen rukouksiinsa. Hän lähti iloiten siitä kotiin kertomaan näystään koko perheelleen. Ja pian tämä näky levisi kaikkien tietoisuuteen. Ja häntä ryhdyttiin vainoamaan. Silloin oli kirkoissa sanonta, ettei ole enää mitään ihmeitä ja ilmestyksiä eikä näkyjä. Ja että tämä näky on perkeleistä. Näin saatana kiusasi kirkkojen pappeja. He ryhtyivät vainoamaan Joosef Smithiä. Silti tämä nuorukainen tiesi nähneensä. Hän tiesi, että Jumala tiesi, ja hän ei voinut kieltää näkyään. Ja hän oli ihmeissään, miten tällaista pientä, köyhää, lukutaidotonta torpparin poikaa voidaan vainota näin paljon. Mutta Jumala tiesi. Hän katsoi sydämeen. Ja näin ne oli sovittu. Jumala tiesi, että Joosef Smith on se henkilö, joka pystyy tuomaan tomusta huutaneiden profeettojen sanat kaikille kansalle, niin että se valmistaa Herran toista tulemista. Ja kokoaa Israelin kansan yhteen Sioniin. Ja näin Herra valmistaa meidän tietämme. Ja me voimme kuulla hänen kutsunsa. Tämä paimen on hyvä paimen. Ja hän kutsuu meitä parannuksen tekoon. Hän kutsuu meitä näkemään Jumalan, iankaikkisen isämme, rakkauden, valon ja sen työn, mitä hän tekee meidän puolestamme, jotta mekin saisimme iankaikkisen elämän. Tämä on pelastussuunnitelma, onnen suunnitelma. Ja siksi me teemme parannusta, että me saisimme tämän Jumalan kallisarvoisimman lahjan itsellemme. Ja perheellemme. Ja siksi elävä profeetta on juuri sanonut, että naisten moraalinen selkäranka on se, jota nyt tarvitaan. Ja jos naiset menettävät moraalisen selkärankansa, tämä maailma ei siitä koskaan toimi. Ei koskaan toivo. Siksi me, erityisesti naiset, siksi meidän tulee lähteä parannuksen polulle. Tulla paremmaksi, miellyttää Jumalaa. Tulla Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Mikä olisikaan sen ihanampaa, kun kuulla Herran sana alati ja aina ja tietää totuus. Sillä Moroni on sanonut, Pyhän Hengen voimalle te voitte tietää totuuden kaikesta. Tämä virheittemme myöntämättä jättäminen pitää meitä paikallaan ja tekee elämän paikallaan polkevaksi. Jos näin on, niin onko nyt aika ryhtyä tekemään parannusta? Kun me olemme tulleet tietoisiksi syntiemme vakavuudesta, me voimme ohjata mielemme sellaiseen vireeseen, että se ryhtyy kulkemaan tietä, joka vapauttaa meidät synnin vaikutuksista. Kuinka suuremmoista onkaan, että Jumala antaa meille tämän herkän, mutta samalla voimakkaan oppaan, jota me nimitämme omaksi tunnoksi. Joku on aivan oikein huomauttanut, että omatunto on taivaallinen kipinä, jonka Jumala on pannut jokaiseen pelastakseen hänen sielunsa. Varmastikin se on välikappale, joka herättää sielussa tietoisuuden synnistä, kannustaa ihmistä tekemään päätöksen asian korjaamisesta, tuomitsemaan itsensä rikkomuksesta silottelematta tai vähättelemättä virhettä, olemaan valmis katsomaan tosiasioita silmiin, hoitamaan asian ja kärsimään vaadittavat rangaistukset, eikä ihminen ole alkanut parannuksen tekoa, ellei hän ole tällaisessa mielentilassa. Pahoillaan olo on alku. Väärän teon hylkääminen on alku. Mutta ellei hänen omatuntonsa ole vaivannut häntä kylliksi, saadakseen hänet tekemään jotakin asian suhteen, niin kauan kuin hän esittää puolusteluja ja verukkeita, hän tuskin on alkanut lähestyä anteeksiantoa. Tätä Alma tarkoitti sanoessaan pojalleen Koriantonille, että vain totiset parannuksen tekijät pelastuvat. Pyhän Hengen avulla me saamme tietää kaikesta totuuden. Hän opettaa meille kaikki ja muistuttaa meitä kaikesta. Hän näyttää maailmalle todeksi synnin. Mutta murhe ei riitä. Usein ihmiset sanovat tehneensä parannuksen, kun he eivät ole tehneet muuta kuin ilmaisseet valittelunsa väärästä teosta. Mutta todellisen parannuksen merkkinä on se, Jumalan mielenmukainen murhe, joka muuttaa, parantaa ja pelastaa. Pahoillaan olo ei ole kylli. Tässä on esimerkki. Rangaistuksen laitokseen suljettu rikollinen, joka alkaa käsittää, miten korkea hinta hänen on maksettava tyhmyydestään, saattaa toivoa, ettei hän olisi tehnyt rikosta. Ei se ole parannuksen tekoa. Turmeltunut mies, joka kärsii ankaraa rangaistusta raiskauksesta, saattaa olla hyvin pahoillaan tekemästään teosta. Mutta hän ei ole tehnyt parannusta, jos hänen ankara rangaistuksensa on ainoa syy hänen surunsa. Sellaista on maailman murhe. Totinen parannuksen tekijä on pahoillaan jo ennen kiinnijoutumistaan. Hän on pahoillaan, vaikka hänen salaisuutensa ei koskaan paljastuisi. Hän haluaa vapaaehtoisesti hyvittää tekonsa. Ei sellainen rikollinen tunne ole Jumalan mielenmukaista murhetta, joka on ensin saatava kiinni ilmiannon nojalla tai olosuhteiden pakottaessa lopulta rikoksen päivänvaloon. Ei sellainen varaste parannusta, joka jatkaa rikoksiaan siihen saakka, kunnes joutuu kiinni. Jumalan mielenmukainen parannus tarkoittaa sitä, että ihminen näkee syntinsä ja vapaaehtoisesti, ilman ulkonaista painostusta, alkaa muuttua. Paavali esitti asian seuraavasti Korinton pyhille. Nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota kukaan ei kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Syyllisyyden käsittäminen avaa oven parannukseen. Kun me myönnämme syntimme vilpittömästi ja varauksitta, me olemme valmiit lähtemään tielle, joka vapauttaa meidät synnin vaikutuksista. Enos on meille hyvänä esimerkkinä. Kun hän alkoi käsittää todellisen asemansa luojan edessä, hän pohti tilaansa, sitä, miten hän oli syntynyt uskossa ja miten hyvä isä oli opettanut häntä vanhuskauteen ja Herran nuhteeseen. Kun hän havaitsi olevansa ihmisten kuulomatkan ulkopuolella, kaukana metsässä aivan yksikseen, hän alkoi tuomita itseään synneistään. Iankaikkinen elämä alkoi näyttää joltakin hyvin halauttavalta. Ja hän sanoi, sanat iankaikkisesta elämästä ja pyhäin iloista tunkeutuvat syvälle sydämeeni ja minun sieloni isosi. Kun hän nyt oli vakuuttunut itselleen, että hän oli epätoivoisessa tilassa, hän alkoi järjestää mieltään. Minä polvistuin maahan luojani eteen, hän sanoi, ja huusin hänen puoleensa voimallisessa rukouksessa, pyytäen hartaasti apua sielulleni. Tämä tämänpäiväinen puhe on paljon tällaisesta kirjasta kuin Anteeksi antamuksen ihme, Spencer V. Kimball. Tosin siellä on paljon sellaisia ajatuksia, joita nousi mieleeni, kun syvennyin tähän asiaan. Annan täydellisen kiitoksen kuitenkin taivaalliselle isälle, Jeesukselle Kristukselle. Sillä heissä on totuus. Tähän loppuun haluan sanoa, että minä todistan, että Jeesus Kristus elää. Ja minä olen todella kiitollinen siitä, että minut on johdatettu tuntemaan hänen evankeliumi, hänen palautettu evankeliumin täyteys. Ja olen todella kiitollinen pyhistä kirjoituksista ja kaikista niistä profeetoista, jotka ovat uskaltaneet tuoda Jumalan sanan ihmisten silmien eteen. Ja vaikka heitä on vainottu, mutta he ovat kirkastuneet Herrassamme Kristuksessa. Minä uskon, että tulee ylösnousemus, että me saamme kirkastetun kehon, ja että me tulemme Jumalan silmien eteen tuomittavaksi teoistamme, ajatuksistamme ja aikeistamme. Ja silloin minä haluan olla valmis katsomaan taivaallista isää silmiin. Ja haluan kuulla, että Jeesus Kristus sanoo minulle, hyvin tehty. Mene Herrasi iloon. Saat korotuksen. Minä tiedän, että iankaikkinen avioliitto on portti korotukseen. Ja siksi minä tiedän, että tekemäni liitot temppelissä ovat pyhiä ja iankaikkisia. Mutta minä tiedän myös, että se ei riitä, vaan minun tulee tulla täydelliseksi, sellaiseksi kuin Jeesus Kristus. Ja koska näin on sanottu, millaisia miehiä tai naisia teidän tulee olla, sellaisia kuin minä olen. Ja minä tiedän, että ei Herra anna ihmisille mitään käskyä, antamatta keinoa tulla sellaiseksi. Ja minä tiedän, että Jeesuksen Kristuksen sovitus, jonka hän teki meidän puolestamme, kärsi meidän puolestamme kaikki meidän syntimme. Täytti oikeudenmukaisuuden mitan, niin että me voimme pelastua. Minä tiedän, että tämä on Jumalan suunnitelma. Nerokas, oivallinen ja rakastava ja armollinen. Että me voimme jonain päivänä päästä siihen korotukseen, celestiseen valtakuntaan. Minä iloitsen siitä suuresti. Ja näistä asioista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.